Brothers and sisters,
brāļi un māsas, mēs sveicinam jūs baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdī jaunajiem un pieaugušiem. Šī pārraide tiek radīta no Teksas zāles Teksas Arlingtona universitāte un tiek tulkota 39 valodās jaunajiem un pieaugušiem visā pasaulē. Mani sauc Braisons Beks, es esmu Elder Kvoruma prezidents Alanas Teksas stabā. Mēs sveicinam Elderu Bednaru no 12 apustuļu kvoruma un esam pateicīgi, ka viņam šovakar līdzās ir māsa Bednara. Elders un māsa Bednara vēlāk tiks stādīt priekšā kā šī vakara runātāja. Mēs esam pateicīgi par vietējo reģionu 70. jauno pieaugušo stabu un bīskapju priestrības vadītāju un viņu sievas klātbūtni. Mēs esam priecīgi paziņot, ka ar mums kopā uz paaugstinājumu ir reliģijas un semināru un institūtu administrators un viņu sieva. Mēs jums atgādinām, ka svētdien 5. maijā Elders Viljams R. Volkers no 70. būs svētbrīža runātājs. Mēs sāksim šo vakaru kopā dziedot Tas kungs ir mana gaisma, garīgo dziesmu numur 89 no angļu valodas dziesmu grāmatas. Mēs pateicamies Margaretē Nivierei, kura diriģēs, un Maiklam Klementam, kurš spēlēs pavadījumu. Pēc dziesmas Rajens Veitmors teik sākuma lūkšanu. Mūsu dārgais, laipnais, čēlīgais debes tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par iespēju, kas mums ir šajā sabatdienā klausīties runājumu Eldoru un māsu Bednārus. Mēs esam pateicīgi par svēto vakarēdienu, ko mēs varējām pieņemt atceroties Tavu dēlu Jēzu Kristu un viņu veikto izpirkšanu. Mēs lūdzam Tevi tagad, lūdzu svēti mūs ar Tavu garu, lai mēs uzmanīgi klausītos vārdus, kas mums tiks runāti, lai mēs tos atcerotos un savā ikdienas dzīvē dzīvotu pēc tiem. Un mēs Tevi ļoti mīlam, debes Tēvs, un mēs patiešām esam ļoti pateicīgi par daudzajām svētībām, kas mums dotas, un to mēs sakam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Šovakar
mums ir pievienojis Ziemeļ Teksasas jauno pieaugušo apvienotais kūris, kas dziedās Laiks ir iztecējis, kuru diriģēs brālis Deniels Ričijs un pavadījums spēles brālis Klements. Pēc muzikālā priekšnesuma mums būs prieks dzirdēt māsu Bednāru un pēc tam Eldaru Bednāru. Pēc Eldara Bednāru uzstāšanas kores un klātesošie dziedās, ak svētīja, raugiet, cik ticības jums. Klātesošie dziedās no 1. līdz 3. pantam, pēc tam kuris nodziedās vēl divus pantus. Diriģēs brālīs Ričijs un pavadījums spēles brālīs Klements. Noslēguma lūkšana teiks Steisīs Šūmena. Tagad man ir tas gods stādīt priekšā šī vakara runātāju. Deivids E. Bednārs ir dzimis 52. gadā 15. jūnijā Oklandā, Kalifornijā. Viņš kalpoja pilnlaika misijā Vācijas dienvidos un absolvēja Brigama Janga universitāti un Perdue universitātē. Elders Bednārs aprecējas ar Susanu Kei Robinson Salt Lake Temple un viņi ir lepni trīs dēlu vecāki. Savā profesionālajā karjerā Elders Bednārs ir bijis uzņēmējdarbības vadības profesors un vēlāk kalpojis par Brigama Janga universitātes Idaho prezidentu. Elders Bednārs tika ordinēts un iecels par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 12 apustuļu kvoruma locekli 2004. gadā 7. oktobrī, kuris tagad dziedās, laiks ir iztecējies. Tas bija lielisks muzikālais priekšnesums. Liels paldies! Es esmu ļoti priecīga būt šeit kopā ar jums un savu vīru. Man ir vienmēr patīkami tikties ar baznīcas jauniem pieaugušiem. Tādēļ, lai kur jūs būtu visā pasaulē, mēs jūs sveicinam un esam pagodināti būt kopā ar jums. Ceļojot pa pasauli kopā ar vīru, man paliek skumji redzot, ka daudzi jaunieši jūtas vientuļi un šaubās, vai tas kungs viņus pazīst personīgi vai mīl viņus. Es lūdzu par pamācībām, kuras šovakar varētu uzsvērt, lai tās jums palīdzētu zināt, ka tas kungs jūs pazīst un mīl. Es lūdzu, lai gars man palīdz dalīties ar šo vestījumu. Es izmantošu vārdus no semināra dziesmas, lai iedalītu savu uzstāšanos. Man ir jābūt ausīm, lai dzirdētu tā kunga vārdus, un acīm, lai saskatītu viņa ieceri, pēdām, lai sekotu viņam un sirdī, lai saprastu. Pirmkārt, mums jābūt ausīm, lai dzirdētu tā kunga vārdus. Mēs varam sadzirdēt tā kunga balsi, kad mēs studējam svētos rakstus. Kad es biju jūsu vecuma, baznīcas prezidents bija Spencer Skimbles. Viņam citāts ir vadījis mani cauri visai manai dzīvei. Viņš teica, esmu ievērojis, ka tad, kad mans attiecības ar dievību kļūst tik dienišķas un kad liekas, ka dievišķā auss neklāsās un dievišķā balss nerunā, es esmu tālu no dieva. Ja es studēju svētos rakstus bieži, attālums samazinās un garīgums atgriežas. Es liecinu, ka ja jums ir ausis, lai dzirdētu tā kunga vārdus, mēs sajūtīsim viņa mīlestību, kad viņš uz mums runā caur svētiem rakstiem. Otrkārt, mums jābūt acīm, lai saskatītu viņa ieceri. Kādu dienu es domāju par vienu atgriezušos misionāri, negaidīties saņēma no viņas ēpastu. Viņa man pastāstīja, ka misijā viņa juta to kungu caur viņu darām brīnumus, bet kopš savas atgriešanas jaunā sieviete reizēm pat prātoja, vai tas kungs tiešām pazina viņu. Savā atbildē es dalījos ar padomu, kuru Elders Tairings sniedza Brigama Janga universitātes studentiem. Viņš teica, es jūs svētu, lai katru dienu, kad jūs lūksiet, jums tiktu parādīts, kā Dievs ir bijis iesaistīts jūsu dzīvē šajā dienā. Es jūs svētu, lai jūs to redzētu, jums tas starps acim redzams. Jūs redzēsiet, ka viņš jūs vada un atbalsta un ka viņš pazīst jūs. Tad es bijušai misionērai pastāstīju, ka es katru dienu lūdzu pēc šīs svētības, ka es esmu redzējusi, ka Dieva atbalsts mani ietekmējis ar viņas vēstuli. Es meitenei mierināju rakstīdama, ka debesu tēvs darītu to pašu arī viņas labā. Es liecinu, ka lūdzot pēc acīm, lai saskatītu viņa ieceri, mēs zināsim par Dieva līdzībā mūsu dzīvē un zināsim, ka viņš mūs pazīst. Treškārt, mums jābūt pēdām, lai sekotu viņu. Daudzi jaunie neprecētie kļūst nelaimīgi, nomākti to lietu dēļ, kuras viņi gaidīja notiekam, bet kuras nenotika. Daži kļūdaini domā, ka ja Dievs viņam nav iedevis tās svētības, uz ko viņi cerēja vai domāja, ka ir pelnījuši, tad debesu dēvs viņu nerūp. Izrādot savu neapmierinātību, daži zaudē ticību negodā derības, uzticis pasaulīgajām baudām un tā vietā, lai paļautos uz Dievu, paļaujas uz sevi. Tai vietā, lai ietu pa taisnības ceļu, viņi pārstāja dzīvot pēc evaņģēlija un dzīvo pēc pasaulīgiem standartiem un kļūst zuduši. Mēs visi zinām kādu, kurš ir nogājis no ceļa. Mēs varam just Dieva mīlestību savā dzīvē, kad kalpojot un glābjot, mēs redzam daudzu cilvēku pozitīvo attieksmi. Ceļš, pa kuru tas kungs vēlas, lai mēs ietu, ir skaidri parādīts praviešu, gaisrīģu un atklāja mācībās. Nākamajā mēnesī būs vispārējā konference. Ja mēs pazemīgi lūksim par personīgiem jautājumiem vai bažām, tas kungs mums atbildēs caur viņa iesvētīto skalpu uzrunām. Mēs sajūtīsim viņa mīlestību un rūpes, un man būs liela drosme un spēcīga vēlēšana sekot viņam tagad un mūžīgi. Ceturkārt, mums jābūt sirdī, lai saprastu Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas dāvanu. Elders Bednārs ir mācījis, viena lieta ir zināt, ka Jēzus Kristus nāca uz zemes, lai mirtu par mums. Tas ir svarīga Jēzus Kristus mācības daļa, taču mums ir arī jānotver tas, ka tas kungs ar veiktu izpirkšanu un ar svēto tā gara spēku vēlas dzīvot mūsos, ne tikai mūs vadīt, bet arī dot mums spēku. Jēzus Kristus veiktā izpirkšana katram no mums sniedz mīrinājumu un pierādījumu par Dieva mīlestību pret mums. Tas mums dod spēku paveikt grūtas lietas, lietas, kuras mūsuprāt mēs nespējam paveikt. Tas mums palīdzēs noturēties, kad mēs nesaprotam Dieva gribu mūsu dzīvē. Es liecinu, ka Dievs dzīvo, un mēs jutīsim viņa mīlestību un zināsim, ka viņš mūs pazīst, ja mēs ziedosim savas sirdis, lai pilnīgāk uzprastu viņa dēla Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas svētības. Mums ir vajadzīgas ausis, lai dzirdētu tā kunga vārdus, un acis, lai saskatītu viņu ieceri, pēdas, lai sekotu viņam, un sirdis, lai saprastu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Brothers and sisters,
brāļi un māsas, es esmu pateicīgs, ka varu piedalīties šajā svētbrīdī kopā ar baznīcas jauniešiem no visas pasaules. Es jūs mīlu, un es novērtēju šo iespēju pielūgt kopā ar jums. Susan runāja un liecināja par svarīgiem principiem, un katrs no mums būs svētīts un stiprināts, ja mēs savā ikdienas dzīvē neatlaidīgi pielietosim viņas mācīto. Susan ir taisnīga sieviete, izredzētā kundze. Un manas dzīves mīlestība. Un viņa ir ļoti jauka. Es esmu domājis un dedzīgi lūdzis mūsu debesu Tēvu, lai zinātu, kā vislabāk šovakar es varu jums kalpot. Es lūdzu, lai Svētā Gara spēks ir kopā ar katru no mums, lai mēs varētu domāt pareizi, just, ko vajag just, un lai mēs iemācītos, ko mums jāiemācās, lai mēs varētu izdarīt, kas mums jādara, un galu galā kļūtu par to, par ko kungs vēlas, lai mēs kļūstam. Elders Nīls Maxwells bija mīļots tā kunga Jēzus Kristus māceklis. Viņš kalpoja par 12 apustuļu kvoruma locekli 23 gadus, no 81. līdz 2004. gadam. Viņa mācību garīgais spēks un viņa uzticīgā māceklība bija piemērs un ir svētījis un turpina svētīt jaunās glābēja baznīcas locekļus un cilvēkus visā pasaulē. 97. gada oktobrī mēs ar māsu Bednāru uzņēmām Elderu un māsu Maxwellu Brigham Young universitātē. Elderam Maxwellam bija ieplānots uzrunāt studentus, universitātes personālu un pasniedzējus. Visi ar nepacietību gaidīja viņu apmeklējumu un cītīgi gatavojās uzklausīt viņu vēstījumu. Tajā pašā gadā Elders Maxwells bija pakļauts bīstamam ķīmijterapijas procesam, leikēmijas ārstēšanai, kas ilga 46 dienas. Neilgi pēc tam, kad viņš bija beidzis ārstēties un bija laukā no slimnīcas, viņš sniedza nelielu uzstāšanos aprīļa vispārējā konferencē. Viņa turpmākā rehabilitācija un turpmākā terapija pavasara un vasaras mēnešos noritēja labi, taču neskatoties uz to, braucienā uz Rexburgu, Eldera Maxwell fiziskais spēks un izturība bija ierobežoti. Sagaidījuši Eldera un māsu Maxwell lidostā, mēs ar Susan atvedām viņus uz mūsu mājām, lai viņi atpūstos pirms sanāksmes. Todien vienā no mūsu sarunām es jautāju viņam, ko viņš ir iemācījies savas slimības laikā? Es vienmēr atcerēšos viņu vērīgo atbildi. Dave, viņš teica, es esmu sapratis, ka nevairīties no izaicinājumiem ir daudz svarīgāk nekā vienkārši dzīvot. Viņa atbilde uz manu jautājumu ietvēra principu, kur viņš auguva laikā, kad viņam bija personīgi vajadzēja iziet cauri ķīmijterapijas procedūrām. Kad Elders Maxwells un viņa sieva devās uz slimnīcu 97. gada janvārī, dienā, kad viņam bija nozīmēts pirmais terapijas kurs, viņi apturēja mašīnu autostāvvietā, un lai pavadītu kādu brīdi kopā. Elders Maxwells dziļi nopūtās un paskatījās uz sievu. Viņš paņēma viņa roku. Es ļoti nevēlos izvairīties no šī izaicinājuma. Savā 97. gada oktobra konferences uzrunā, pielietojoties Kristus izpirkšanas asinis, Elders Maxwells mācīja ar lielu deksmi, Kad mēs saskarsimies ar saviem pārbaudījumiem un grūtībām, arī mēs varam lūgt Tēvu tāpat, kā to darīja Jēzus, lai mums nevajadzētu izvairīties, iztrūkties vai drebēt bailēs. Nevairīties no izaicinājuma ir daudz svarīgāk nekā vienkārši izdzīvot. Vēl vairāk iedzēt rūgto biķeri un nekļūt skarbam arī dzen līdzinās tam, ko paveica Jēzus. Eldera Maksvela atbild uz mani jautājumu rosināja mani apdomāt Eldera Vītnija mācības, kurš arī kalpoja par 12 apustuļu kvoruma locekli. Nekādas sāpes, ko mēs izciešam, neviens pārbaudījums, ko mēs pieredzam, nav veltīgs. Šis pieredzes mūs izglīto, palīdz mums attīstīt tādas īpašības kā pacietība, ticība, noteiktība un pazemība. Viss, ko mēs paciešam un viss, ko mēs izturam, ir īpaši tad, kad mēs izturam pacietīgi, palīdz veidot mūsu personību, šķīsta mūsu sirdi, paplašina dvēseli un padara mūs maigākus un žēlsirdīgākus, vairāk cienīgus, lai mēs varētu saukt, lai mūs varētu saukt par Dieva bērniem. Un caur bēdām un ciešanām un pūlēm un grūtībām mēs iegūstam tās zināšanas, kuras esam nākusi šeit iegūt. Un šī rakstu vieta par glābēju ciešanām, kuras viņš pieredzēja, veicot bezgalīgo mūžīgo izpiršanas upuri, uzrunāja mani vēl vairāk, piešķiriet tiem vēl lielāku nozīmi. Tādēļ es pavēlu tev nožēlot grēkus, nožēlo, lai es nesistu tevi ar savas mutes rīksti un ar savām dusmām un ar savu niknumu, un tavas ciešanas nebūtu smagas, cik smagas tu nezini, cik skaudras tu nezini. Jā, cik grūti paciest, tu nezini. Jo, lūk, es Dievs, es esmu izcietis tās par visiem, lai viņi varētu neciest, ja tie nožēlos grēkus. Bet ja viņi nenožēlos grēkus, viņiem nāksies ciest tāpat kā man. Šis ciešanas lika man, tieši Dievam lielākajiem no visiem, trīcēt aiz sāpēm un nasiņot katrā porā, un ciest gan miesā, gan garā. Un gribēju, lai es varētu nedzert to rūgto biķeri un izvairīties. Tomēr gods lai ir Tēvam, un es baudīju un pabeidzu savu sagatavošanās darbus cilvēku bērniem. Glābējs nevairījās no grūtībām, ne Getsemanē, ne Golgātā. Arī Elders Maksvels nevairījās. Šis varenais apustulis turpināja uzticīgi virzīties uz priekšu un tika svētīts ar papildus laiku šajā dzīvē, lai mīlētu, kalpotu, mācītu un liecinātu. Savos pēdējos dzīves gados viņš parādīja vēl vairāk piemēru, gan vārdos, gan arī darbos, kas apliecināja viņu kā uzticīgu mācekli. Es domāju, ka vairums mums gaidītu, ka vīrs ar tādu garīgumu pieredzi un sasniegumiem kā Eldera Maksvelam, smagu slimību un nāvi uztvertu ar sapratni par Dieva laimes ieceri, esot pilns paļāvības, labvēlības un cieņas. Taču mans mērķis šodien ir liecināt, ka šādas svētības nav pieejamas tikai un vienīgi augstākiem pilnvarotiem vai tikai dažiem baznīcas locekļiem. Kopš es esmu aicināts kalpot 12 apustuļu kvorumā, kad tajā atbrīvojās vieta pēc Eldera Maksvela nāves, es esmu veicis daudzus uzdevumus un ceļojis, kas man ir ļāvis iepazīties ar uzticīgiem, drosmīgiem un drošsirdīgiem pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē. Es vēlos jums pastāstīt par kādu jaunu vīrieti un jaunu sievieti, kuri ir svētījuši manu dzīvi, un ar kuriem es kopā esmu augujis svarīgas, garīgas mācības, kā nevairīties no izaicinājumiem, kā mūsu pašu gribai ir jāļauj saplūst ar Tēvu gribu. Šis ir patiesa stāsts ar reāliem cilvēkiem. Tomēr es neizmantošu iesaistīto cilvēku īstos vārdus. Es esmu izvēlējies jauno vīrieti nosaukt par Jāni un jauno sievieti par Hederu. Ar viņu atļauju es izmantošu izvēlētus citātus no viņu personīgajām dienas grāmatām. Jānis ir cienīgs priestrības nesējs un ir uzticīgi kalpojis par pilnu laiku misionāru. Pēc atgriešanās mājās no savas misijas, viņš satikās un salalājās ar taisnīgu brīnišķīgu jaunu sievu vārdā Hedera. Dienā, kad viņi bija saistīti tā kunga namā, Jānim bija 23 un Hederai 20 gadi. Turpinot klausīties šī stāsta notikumus, lūdzu paturiet prātā Jāņa un Hederes vecumu. Aptuveni 3 nedēļas pēc viņu tempļa laulībām Jānim tika uzstādīta kaula vēža diagnoze. Vēža mezgavēla izaugums tika atrasts arī viņa plaušās, tādēļ situācija bija ļoti nopietna. Jānis ierakstīja savā dienas grāmatā. Šī ir manas dzīves briesmīgākā diena. Ne tikai tāpēc, ka es uzzināju, ka man ir vēzis, bet arī tāpēc, ka es esmu tikko salauvājies un kaut kādā ziņā es jūtu, ka esmu cietis neveiksmīgā vīrs, man ir jāapgādā un jāaizsargā mana ģimene. Un tagad 3 nedēļas papildot šo uzdevumu, man ir sajūta, ka esmu licis vilties. Es zinu, ka šī doma ir aplama, taču ir viena no muļķīgajām domām, kas manā prātā ir šajā krīzes brīdī. Hedera piebilda. Tie bija satricinoši jaunumi. Un es atceros, cik ļoti tie izmainīja mūsu dzīves skatījumu. Es biju slimnīcas uzgaidāmajā telpā, un gaidot Jāņa testa rezultātus, es rakstīju pateicības kartiņas visiem, kas apmeklēja mūsu laulības. Taču uzzinot Jāņa diagnozu, elektriskie katli un virtuves piedarumi vairs nav kas tik svarīgi. Šī bija vissliktākā mana dzīves diena, taču es atceros, ka tajā vakarā devos gulēt, būdama pateicīga par mūsu tempļa saistībām. Lai arī ārsti Jānim deva izveseļošanās iespēju tikai 30%, es zināju, ja mēs paliksim uzticīgi, man ir 100% garantija būt kopā ar viņu visu mūžību. Aptuveni 1 mēnesi vēlāk Jānim tika uzsākta ķīmijterapija. Viņš raksturoja savu pieredzi. Šī ārstēšanās padarīja mani slimāku, kā es jebkad biju bijis savā dzīvē. Es zaudēju savus matus, nometu 19 kilogramus no svara, un mans ķermenis bija kļuvis ļoti vājš. Ķīmijterapija ietekmēja arī manu emocionālo, psihisko un garīgo stāvokli. Daudzo terapijas mēnešu laikā mana dzīve un pašsajūta bija nestabila, taču neskatoties to, mēs ar Hederu nezaudējām ticību. Kad Dievs mani izdziedinās, mēs bijām pārliecināti par to. Hedera pierakstīja savas domas un sajūtas. Es nevarēju pieļaut, ka Jānis aizvada naktislimnīcā vienatnē. Tādēļ es katru nakti gulēju viņu palātā uz neliela dīvāna. Pa dienu mūs apciemoja daudzi draugi un ģimenes locekļi, taču visgrūtāk bija naktīs. Es mēdzu cieši raudzīties griestos un domāt, ko debesu Tēvs ir mums ieplānojis. Dažkārt man bija depresīvas domas un man bailes par to, ka es varētu zaudēt Jāni, gandrīz pilnībā mani pārņēma. Taču es zināju, ka šīs domas nebija no debesu Tēva. Es aizvien biežāk sāku lūgt pēc mierinājuma, un tas kungs deva man spēku nepadoties. 3 mēnešus vēlāk Jānim bija operācija, kuras laikā no viņa kājas tika izgriezts liels audzējs, Jānis Teisa. Operācija mums bija ļoti nozīmīga, jo šo audzēju ņēma par pamatu slimības pārbaudēji, lai noteikti vēža kaitīgo un nekaitīgo sastāvdaļu proporcijas. Šiem pētījumiem vajadzēja atspoguļot ķīmijterapijas pirmos rezultātus un to, cik neatlaidīgi mums vajadzētu būt turpmākajā ārstēšanas procesā. 2 dienas pēc operācijas es apciemoju Jāni un Hederu slimnīcā. Mēs runājam par laiku, kad es pirmo reizi iepazinos Jānu viņa misijā, par viņu laulībām, par vēzi un mūžīgi svarīgajām mācībām, kuras mēs apgūstam, pieredzot laicīgās dzīves pārbaudījumus. Mūsu tikšanās reizes noslēgumā Jānis vaicāja, vai es varētu viņam iedot svētību. Es atbildēju, ka labprāt to darīšu, taču vispirms man ir jāuzdod daži jautājumi. Tad es uzdevu jautājumus, kurus es nebiju plānojis uzdot, un kurus es nekad iepriekš nebiju apdomājis. Jāni, vai tev ir ticība, ka var netikt izdziedināt? Ja tā ir tā kunga griba, ka tu caur nāvi tiec savā jaunībā pārveidots uz garu pasauli, lai tur turpinātu savu kalpošanu, vai tev ir pietiekama ticība pakļauties viņa gribē un neseņemt izdziedināšanu? Brāļi un māsas, godīgi sakot, es biju pārsteigts par jautājumu, kuru es, jūtot pamudinājumu, uzdevušim pārim. Svētajos rakstos pestītājs viņa kalpi bieži izmantoja dziedināšanas garīgo dāvanu un sagaidīja, ka konkrētiem cilvēkam ir ticība, lai tiktu izdziedināts. Taču mums ar Jāni un Hederu kopā pārnājot un runāt par šiem jautājumiem kļuva ar vien skaidrāks, ka ja Dievs vēlas, lai šis labais jaunais vīriens tiktu dziedināts, tad šo svētību var dot tikai tad, ja šī drosmīgajiem pāriem pirmkārt ir pietiekama ticība neseņemt dziedināšanu. Citiem vārdiem sakot, Jānim un Hedreic ar tā kunga Jēzus Kristus izpirkšanu vajadzēja pārvarēt miesīgo cilvēku, kas ir tendence katrā no mums nepacietīgi un nepārtraukti pieprasīt mums nepieciešamās svētības, kuras mēs uzskatām, ka esam pelnījuši. Mēs atpazinām principu, kurš attiec uz katru uzticīgu mācekli. Stipra ticība glābējam nozīmē pakļāvīgi pieņemt viņa gribu un laiku savā dzīvē. Pat tad, ja rezultāts nav tāds, kādu mēs esam iecerējuši vai vēlējušies. Protams, Jānis un Hedera vēlējās, ilgojās un lūdza ar visu spēku, prātu un izstrību, lai saņemtu dziedinājumu. Taču daudz svarīgāk ir vēlēties pakļauties visam, ko tas kungs uzskatīs par vajadzīgu, uzlikt viņiem. Patiesi, kā bērns pakļaujas savam tēvam. Patiešām viņam ir jābūt gataviem upurēt visu savu dvēseli, kā upuri viņam. Un pazemīgi jālūdz. Tēvs, ja tu gribi ņemt šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Sākotnēji Jānim un Hederai un man šie jautājumi šķita sarežģīti, kuru noveda pie šķietumi savstarpēji pretrunā nonākušiem evaņģēlija principiem. Apdomājiet glābējiem pamācību. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Viņš arī paziņoja, bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie. Tas kungs ir devis padomu saviem pēdējo dienu mācekļiem, un ar tavu vārdu daudzi augstie tiks novesti pazemībā, un ar tavu vārdu daudzi zemie tik paaugstināti. Tāpēc ticēt, ka dziedināšana var netikt īstenota, bija pareizi un iekļāvās šķietami sastarpējā pretrunā nonākušos evaņģēlija principos, kuri nosaka, ka jālūdz, jāmeklē un jāklāvē, lai mēs varētu saņemt zināšanas un izpratni. Rūpīgi apdomājis mans jautājumus un aprunājoties ar sievu, Jānis man teica, Elder Bednar, es nevēlos nomirt. Es nevēlos atstāt Hederu, taču, ja tas kungs vēlas mani pārveidot, pārvietot uz garu pasauli, tad esmu gatavs to pieņemt. Mana sirds bija pateicības un abrīnas pilna, esot par liecinieku pārim, kas ir pretnostatīti vissaržģītākajiem no visiem cilvēku garīgajiem izaicinājumiem, paklausīgi pakļaut savu gribu Dieva gribai. Redzot, ka šīs jaunais pāris atļauj savam stiprākajām un saprotamākajām vēlmēm pēc dziedināšanas saplūst tēva gribā, mana ticība tika stiprināta. Jānis raksturoja savus iespējas par mūsu sarunu un saņemto vēstuli, svētību. Elders Bednārs dalījās ar mums Eldera Maksela atskārsmē, ka nevairīties no izaicinājumiem ir daudz svarīgāk nekā vienkārši dzīvot. Elders Bednārs mums vaicāja, es zinu, ka tev ir ticība, lai saņemtu izdziedināšanu, taču vai tev ir ticība, ka tu vari netikt dziedināts? Es nezināju par šādu mācības principu. Būtībā viņš prasīja, vai man ir tiesība pieņemt Dieva gribu, ja viņa griba būtu, lai es nesaņemtu dziedināšanu. Ja tuvojas laiks, kad man caur nāvi būtu jādodas uz garu pasauli, vai es esmu gatavs tam pakļauties un to pieņemt? Jānis turpināja. Ticēt nedziedināšanai šķita neloģiski, taču šī perspektīva izmainīja manu un manas sievas domāšanas veidu un ļāva mums pilnībā uzticēties mums paredzētajam tēva plānam. Mēs sapratām, ka mums ir jāiegūst ticība, ka neatkarīgi no gala iznākuma, tas kungs visu pārvalda, un viņš mūs vadīs no vietas, kur atrodamies vietu, kur jādodas. Mūsu lūkšanas, kurās sākotnē teicām, lūdzu dziedini mani, mainījās uz lūdzu dod man ticību pieņemt jau kādu iznākumu, kuru tu esi man paredzējis. Es biju pārliecināts, ka, ja Elders Bednārs būdams apustulis, varēja svetīs man novārdzināto ķermeni, es piecelšos no gultas un sākšu dejot vai darīšu kaut ko tam līdzīgu. Taču to dienu, kad viņš iedeva man svētību, es biju pārsteigts, ka viņa teiktie vārdi bija gandrīz identiski tiem vārdiem, kurus teica man tēvs, sievas tēvs un mans misijas prezidents. Es sapratu, ka patiesībā nav svarīgi, kas uzliek rokas uz tavas galvas. Tas nemaina Dieva spēku. Un viņa griba tiek atklāta mums katram caur viņu pilnvarotiem kalpiem. Heather rakstīja. Šajā dienā man bija dažādas sajūtas. Es biju pārliecināta, ka Elders Bernārs uzliekot savas rokas uz Jāņa galvas, pilnībā viņu neizdziedinās no vēža. Es zināju, ka viņu var izdziedināt ar priestarības spēku, un es tik ļoti vēlējos, lai tas notiktu. Pēc tam, kad viņš mums bija mācījis par ticību un nedziedināšanai, es biju nobijusies. Līdz tam es nekad nebiju pieļāvusi tādu domu, ka tā kunga plāns varētu ietvert iespēju, ka man ir jāzaudē mans jaunais vīrs. Es savu ticību biju balstījusi uz iznākumu, kuru es vēlējos pieredzēt. Citiem vārdiem sakot, man pietrūka dziļākas izpratnes. Lai gan no sākuma bija nobijusies, tomēr doma par ticību neseņem dziedināšanu, galu galā atbrīvoja mani no raizēm. Tas man palīdzēja pilnībā uzticēties, ka debesu tēvs pazina mani labāk, nekā es pazinu pati sevi, un viņš darīs to, kas man un Jānim ir vislabākais. Svētība tika iedota. Pagāja nedēļas, mēneši un gadi. Jānis brīnumainā veidā atlaba no vēža. Viņš varēja pabeigt studijas universitātē un sāk strādāt labā darba vietā. Jānis un Hedera turpināja stiprināt savas attiecības un baudīja kopdzīvi. Kādu laiku vēlāk es saņēmu vēstuli no Jāņa un Hederas, kurā bija teikts, ka vēža slimība ir atgriezusies. Tika atsākta ķīmijterapija un nozīmēta operācija. Jānis skaidroja, šie jaunumi manu Hederē ne tikai sagādāja lielu sarūktinājumu, bet arī lielu apmulsumu. Vai mēs kaut ko līdz galam nesapratām ar pirmo vēzi? Pirmo reizi? Vai tas kungs no mums bija gaidījis kaut ko vairāk? Augot kā pēdējo dienu svētījiem bija ieraksts apmeklēt baznīcu un dzirdēt vārdus, katras pārbaudījumus, ko Dievs mums uzliek, ir mūsu labumam. Godīgi sakot, es nespēju saskatīt labumu šim pārbaudījumam. Tādēļ es saku lūk pēc skaidrības un pēc palīdzības no tā kunga, lai varētu saprast, kas ir slimības atgriešanās iemesls. Kādu dienu, lasot jauno derību, es saņēmu atbildi. Es lasīju par Kristu viņa apustoļiem, kad jūrā izcēlās vētra. Baidoties, ka laiva apgāzīsies, mācekļi devās pie glabiem un vaicāja. Mācītāji, vai tad tev nerūp, ka mēs ejam bojā? Es jūtos tieši tāpat. Vai tad tev nerūp, ka man ir vēzis? Vai tad tev nerūp, ka mēs vēlamies veidot ģimeni? Taču turpinot lasīt stāstu, es saņēmu savu atbildi. Tas kungs paskatījās uz viņiem un teica, ak jūs masticīgie, un viņš izstiepa savas rokas un apsauca ūdeņus. Tajā brīdī es savu aicāju. Vai es patiešām tam ticu? Vai es patiešām ticu, ka viņš todien apsauca ūdeņus? Vai arī tas ir tikai jauki izlasāms stāsts? Es atbildēju. Es tam ticu. Un tāpēc, ka es zinu, ka viņš apsauca ūdeņus, es acu mirkli arī zināju, ka var izdziedināt mani. Līdz šim brīdim man bija grūti pieņemt nepieciešamību viņam ticēt, apzinoties, ka viņa griba ir nenovēršama. Es raudzījos uz to, kā uz diviem atsevišķiem aspektiem, un dažreiz man likās, ka viens ir pretrunā ar otru. Es sev vaicāju, kādēļ man ir nepieciešama ticība, ja galu galā viss notiks saskaņā ar viņa gribu. Pēc šīs pieredzes zināju, ka ticēt vismaz manā situācijā nebūtu nenozīmēja zināt, ka viņš mani izdziedinās, bet ka viņš var mani izdziedināt. Man bija jātic, ka viņš var. Un tad vai tas notiks, tas ir atkarīgs no viņa. Kad es savā dzīvē pilnībā pieņēmu šos divus aspektus, attīstīju ticību Jēzu un Kristum un pilnībā pakļāvos viņa gribai, es izjūtu lielāku atbalstu un mieru. Redzēt tā kunga ietekmi mūsu dzīvē ir bijis tik brīnišķīgi. Viss ir sakārtojies, ir notikuši brīnumi, un mēs turpinam pazemīgi vērot, kā Dievs mums atklājas savu plānu. Brāļu un māsas, es atkārtošu Jāņa teikto, lai uzsvērtu tā svarīgumu. Kad es savā dzīvē pilnībā pieņēmu šos divus aspektus, attīstīju ticību Jēzum Kristum un pilnībā pakļāvos viņa gribai un izjutu lielāku atbalstu mieru. Taisnīgums un ticība noteikti ir nepieciešami. Lai pārceltu kalnus, ja kalnu pārcelšana īsteno Dieva nolūku un ir saskaņā ar viņa gribu, taisnīgums un ticība noteikti ir nepieciešami, lai izdziedinātu slimo, kurlo vai klibo. Ja šāda izdziedināšana īsteno Dieva nolūku un ir saskaņā ar viņa gribu, tāpēc pat esot ar stipru ticību, daudz kalnu paliks neizkustināti, un visi slimie un vājie netiks izdziedināti. Ja nebūtu pretstatu, ja visas nērtības būtu novērstas, tad tēvam būtu grūti īstenot savu nolūku. Daudzas mācības, kuras mums ir jāapgūst laicīgajā dzīvē, var iegūt tikai caur noteiktām pieredzēm un dažreiz arī ciešanām. Dievs sagaida un uzticas, ka laicīgās dzīves grūtības mēs risināsim ar viņa palīdzību, lai mēs varam iemācīties, ko mums ir jāiemācās un galu galā mūžībā kļūt par to, kas, par ko mums jākļūst. Šis stāsts par Jāni un Hederu savā ziņā ir gan parasts, gan arī neparasts. Šis jaunais pāris pārstāv miljonus uzticīgu, derībām lojālus pēdējo dienu svētos visā pasaulē, kas virzās uz priekšu pa šauro taku ar nelokāmu ticību kristību, esot ar pilnīgu cerības spožumu. Jānis un Hedera nekalpo augstos vadošos baznīcas amatos. Viņi ir augstāko pilnvaroto radinieki, un reizēm viņiem bija šaubas un bailes. Ņemot vērā šos aspektus, viņa stāstā nav nekā neparasta. Taču brāļi un māsas, šis jaunais vīrietis un jaunais sievieti, kas svētīti neparastos veidos, lai caur ciešanām un grūtībām apgūtu mūžībai nepieciešamās mācības. Es esmu dalījies ar jums šajā piemērā Jānis un Hedera, kur ir līdzīgi daudziem no jums, saprata, ka var nevairīties no grūtībām un svarīgāk par vienkāršu izdzīvošanu. Tāpēc viņa pieredze nebija galvenokārt par dzīvošanu un miršanu, bet par mācīšanos, dzīvošanu un kļūšanu. Iedarbīgais ticības garīgo aspektu kopums svētajam Jēzus Kristus vārdam, pazemīgajiem, pieņemot viņa gribu un laiku virzoties uz priekšu ar nenogurušo centību un atzīstot viņa roku, it visā izsauc Dieva valstības miermīlīgās lietas, kas nes prieku un mūžīgo dzīvi. Kad šis pāris saskārās ar šķietami nepārvarējumu izaicinājumiem, viņi dzīvoja mierīgu un klusu dzīvi visā dievībā un cienībā. Un ar starp visiem cilvēkiem un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargāja viņu sirdis un viņu domas Jēzu Kristu. Daudzi no jums pieredz, ir pieredzējuši vai pieredzēs to, ko pieredzējušas jaunais pāris. Jūs savā dzīvē saskaties, esat saskārušies un vēl tikai saskārsieties ar līdzīgiem izaicinājumiem. Būsit tik pat drosmīgi un izrādīsiet tādu garīgu perspektīvas redzējumu, kāds bija Jānim un Hederai. Es nezinu, kāpēc daži cilvēki apgūst mūžības, mācības ar pārbaudījumiem un ciešanām, kamēr citi līdzīgas mācības apgūst ar izglābšanu un izdziedināšanu. Es nezinu iemeslus, visus nolūkus, un es nezinu par Dieva laiku. Kopā ar Nefiju es un jūs varam teikt, ka mēs nezinām visu lietu nozīmi. Taču dažas lietas es zinu pilnīgi noteikti. Es zinu, ka mēs esam mīloši debesu tēva gara dēli un meitas. Es zinu, ka mūžīgais tēvs ir izveidojis laimes ieceri. Es zinu, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs un izpircējs. Es zinu, ka Jēzus padarīja iespējamu tēvu plānu caur savu bezgalīgo un mūžīgo izpirkšanu. Es zinu, ka tas kungs, kuru citu salauza un ievainoja dēļ mums, var palīdzēt un stiprināt savus ļaudis viņu vājībās. Un es zinu, ka viena no lielākajām laicīgās dzīves svētībām ir nevairīšanās no izaicinājumiem un izvēle atļaut mūsu pašai gribai saplūst tēva gribā. Lai gan es nezinu, kā un kad un kur un kāpēc šīs svētības ir sastopamas, es zinu un apliecinu, ka tās ir reālas. Es zinu, ka visas šīs lietas ir patiesas, un ka mēs, jūs un es, zinām pietiekami caur svētā gara spēku, lai sniegtu drošu liecību par to dievišķību realitāti un iedarbību. Mani mīļotie brāļi un māsas, es atstāju ar jums šo svētību. Ja jūs savā dzīvē virzīsieties uz priekšu ar nelokāmu ticību Kristum, jūs tiksiet svētīti ar spēju izvērīties no izaicinājumiem. Es dalos savā liecībā un atstāju jums savu svētību svētajā tā Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Thank you.
Dārgais debesu Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par šo sabata dienu un par iespēju sapulcieties šajā vakarā, lai saņemtu padomu no Eldara Bednāra. Mēs esam tik ļoti pateicīgi par pravietu un apostuļa. Mēs esam pateicīgi par sagatavošanas, kas tika veikta šī vakara svētbrīdē. Mēs lūdzam pēc drošības, kad mēs šovakar dosimies mājās. Mēs lūdzam, lai mēs turpinātu rūpēties par citiem. Mēs esam ļoti pateicīgi par tavu dēlu un to mēs sakam Jēzus Kristus vārdā. Amen.